adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde xabarlar günnöli ulen men Yoxşan Anurvan. Rus güýçleri ýurdun günnä gorunda ýerleşýän Donbasy tutuşlugyny ele geçirmek tagallalaryny dogam etdirip Donetsk sewtiniň Slavyansk we Kramatorsk ýaly şäherleriniň ugrunaky kiçi şäherlere ünsüň jemleýär diýip Britaniýanyň günnölik Karwa Aňtow maglumatlaryny aýdylýar. Bu xabar Ukraina güýçleriniň 13-nji ýurly goňşy Luhanska, belki de täzelikde Birleşen Ştatlar tarapından verilen HIMARS raketalaryny ulanyp, olar Rus goşunlarynyň basyp alan sebitine zarur onuň ýarda çykan maglumatlaryň ýygyanyny gabat geldi. Rus goşunlary uruşun başga günlerine paýtagt Kiýewi alyp bilmän bar ünslerini Donetsk we Luhansk sebitlerinden duran Donbas sebitini tutuşlugyny ele geçirmäge gönükdirdiler. Ukraina resmileri Rusların bu sebitdäki owa şäherleri dyngysy topa tutanlyklaryny habar berdiler. Donetsk sebitindäki Karwa administrasiýanyň başlygy hepde ahyryna Chasovyar şäherinde bir ýaşy işçiňi urulan darbada ölen asuda adamlaryň sanynyň 45-e baryp ýetendigini aýtdy. Ukraina resmileri bu hüzümü Rus güýçleriniň ilatly ýerlere urýan üzniksiz darbalarynyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirip uruş jenaýat diýip atlandyrdylar. 24-nji fevralda başlanan uruşun ilkinji günlerinden beri toplanan video suwutnamalaryna we Ukraina şäherleriniň bir toparynyň weýran edilmegine garamazdan Moskwa özüniň parahat ilaty nyşana alýanyny barada aýdylýanlary inkar edýär. Ukraina Rus goşunlarynyň häzirki topa tutmalaryny Donetsk sewtinde, hususan Bakhmut we Siversk etraplaryny, Slavyansk we Kramatorsk töwereginde täze Kuryer hüzümüne taýýarlyk hökmünde ulanýanyny aýtdy. Angliýanyň Goranmak ministrliginiň öz günnelik aňtow maglumatlaryny aýtmagyna görä, Kreml goşunlary Siversk we Dalina şäherlerine ýakyn gelýär. Slavyansk we Kramatorsk şäher etraplary bolsa operasiýanyň bu tapgyrynyň esasy maksatlary bolup durýar. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerine Ruslara garşy bolan meýilleriň güýçlenmegi Rus we Ruslara tarapdar resmileriň nyşana alynmagyna alyp geldi diýip Britan aňtow ullugy Veliki Burlukda Russiýanyň gelýän administrasiýasynyň 11-nji ýyly bir häkiminiň ulug partlamasynda öldürilenini boýun alanlygyny belledi. Luhansk sewtinde Russiýa tarapyndan gollanýan separatist toparyň Luhansk halk respublikasy ýylanyň resmiýeti Andrey Marokko Ukraina goşunynyň Abaşadan iberlen ýokary çeýerlikli artilleriýa ulgamyny HIMARS-lar ulanyp sewtdäki ýylatly nokatlaryň bir näçesini zarur onuň aýtdy. Bu habar Ukraina güýçleriniň Gara deňiz boýundaky möhüm port şäherinden Hersonnyň 55 kilometr günnegorda ýerleşýän Nova Kahovkadaky ok ýarag ammaryna zarur onuň aýdanyndan bir gün soň çykdy. Rus resmileri bu hüzümde raýat ýerlerine zarur onuň aýtdylar. Bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap bolmady. Nova Kahovka urulan darba barada kabar Ukraina goşunynyň Rus goşunlarynyň günnegordaky ýerleri basyp almak bilen meşgullanýan wagtynda ýurdun günortasynda elden giderilen topraklary ýerine almak üçin iň gerimli garşylyklaryň hüjüme geçmäge taýýarlyk görýänini barada eden beýanatlarynyň ýygyanyndan çykdy. Rus devlet xabar serişteleri ve separatist vekilleri şehirdeki partlamalara ve yangına Ukrayna raket darbalarının sebep olanlığına ettiler. Rus medyası bu darbaların Amerikan raket ulumlarından urlanlığını öne sürüyor. Separatistlerin vekilinin sözlerine göre Luhansk'taki Kharkova korunç bölümüne ağır darba vuruldu. Raketaların bir näçesiniň urulup ýykylanyny aýtmak bilen separatistleriň öňkü serkerdesi Igor Strelkov Girkin gurrun edilýän Harubadanyň ýok edilenini habar berdi. Ukraina hökümeti täzelikde edinen HIMARS raketalarynyň haýsy bir hüjümde ulanylyp ulanylmagyny barada herlikçe hiç bir düşündiriş bermedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda şary ýurtlardan uçarly barýan ýolugçylar ýene-de karantina salynyp başlandy. Bu ýurdun lukmançylyk idaralaryna barýanlardan maska takynmagyň gaýtadan talap edilip başlanan döwrüne gabat geldi. Türkmen hökümeti Tomson başynda adaty uçar gatnawyny dikeldip, şeýle hem ýurda gelýän ýolugçylar üçin hökmany izolasiýany we ýylatyn maska takynmak talaby ýaly karantin çäklendirmelerini ýatyrypdy. 1-nji ýylda Dubaýdan baran reýsiň ýolugçylar karantina yerleştirildi. Uçar şol gün saat 15:00 töwereginde Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonupdyr. Bu arada Azatlygyň çeşmeleri habar berdiler.
Dostumuz Dubaýdan Türkmenabad şäherine uçdy. Ýöne näweli sebäpler bilen Türkmenabad şäherine gelen soň ýolagçylar göýberilmedi. Bu karantina yerleştirildi.
Dip Dubaýdaky çeşme aýdar. Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana gaýdan uçaryň ýolagçylarynyň ýakynlarynyň habar bermegine görä olar öz hotarlarynyň öýlerine barman soň izolasiýa edilenligini bilip galypdyr. Soň garandaşlary Dubaýdan baran ýolagçylaryň Türkmenistandaky esasy karantin zonasyna yerleştirilenligini anyklapdyr. 11-nji ýylda Dubaýdan baran şol uçaryň ýolagçylarynyň izolasiýa edilmeginiň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosy Türkmenabadyň aeroportunda we saglyk edaralarynda resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny may aýynyň ahirinde bölekleýin dikeldip başlapdy. Hususan da Dubaýa indi hepde 2 edek uçar gatnaýar. Şu çäkäçini halkara reislere bilen baran ýolagçylar karantina salynmandy. Diňe hökümetiň gurayan charter reislere bilen Türkmenistana getirilýänler bir hepdelik karantinde bolmaly bolýar. Ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnamaýar. Bu aralykda Azatlygyň Dubaýdaky çeşmeleri Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana uçmak üçin Türkiýeden barýan ýüzlerçe türkmenistanlynyň yerli mehmanxanalarda galyp garaşmaly bolýanlygyny habar berýärler. Çeşmelere görä türkmenistanlylar Dubaýdan Türkmenistana bilet satın almakta kıyınçlık çekerler. Bilet satın almak mümkinçiliğini gözleyenlerin köpüsü koşmaça çıktıca galiyarlar ve yaşamağı cahı için tülümel bolyarlar.
Türkmen hava yollarının uçurlarını bilet satın almak kıyın. Dubai'nin hava menzirine bilet satılmayar. Bu biletleri Türkmenistan'ın satın alıp verecek olsalar bron etmek için $1,000 talap ediliyar.
Dip çeşmeýär onuň söýlerine görä şu wagt Dubaýdaky mehmanxanalarda bir giýje üçin adam başyna adyndan $15 gerek bolýar. Ondan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurt içinde halkara uçurlaryny bilet satyn almakdaky kynçylyklar barada hem habar berdi. Dubaýa gatnaýan uçurlary bir biletiň resmi bahasy 6000 manat, emma köplenç resmi bahadan biletler eletirli däl. Bilet üçin berilýän para onuň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Dubaýdaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana gidip bilmän soň Türkiýe dolanmagy mejbur bolýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Türkmenistan'dan Dubai ýidigiderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlandy. 1-nji iýunda gadana we 1-nji iýulda Moskwa uçarlar ýola goýuldy. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtda ýurtda ýylatyn maska takynmak talaby hem ýatyrylypdy. Ýaňy ýakynda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň keselhanalaryna barýanlardan ýene-de medisina maskalaryny takynmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Taglyk işgärleri Söylerden oraya bu talap koronavirusun yayramağının tiyade tolkunu bilen bağlanışıklı. Havarçı bilen gürleşen Lukman'ın söylerden oraya dışarı yurtlardan gelenlerde koronavirus tapılıp maske rejiminin dikeldilmegi ve beyleki çaklendirmelerin giyirdilmegi ehtimal. Koronavirus keselinin tapılmağı ve aradaki havarları Türkmen hakimiyetleri tarafından resmi derecede tasdik edilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirusun yoktuğunu şuun kuni çenli öngü sürüp geliyar.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Gurban bayramynyň 2-nji gününde, ýagny 10-njy iýulda ýeti çörek gyçylygy emele geldi. Bu gyçylyk döwlet dukanlary bilen bir hatarda bazarlarda hem ýeti duýuldy. Türkmen halkynyň gündelik we toy saçaklarynyň esasy aýdyk önümlerinin biri hasaplanýan çörögün Gurban bayramyndaky gyçylygynyň bayramçylyk şowuna ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 10-njy iýulda şäherin kenar bazarında ve aşşavat hem de deniz marketlerinde çörek irden sağıt 9 volmanka satılıp oturdu. 2 gün beri şäherde ve şäher eteklerinde çörek ulu problema övrüldü. Devlet dukanlarında çörek ön hem çäkli möçörde satılýardy. Yönü bu gedek hatta bazarlarda gymmat bahadan çörekleri satýan çörekçilerin önünde hem ulu nobatlar peýda boldu deyip yerli ýaşaýjy 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berjek adamlar 30-40 sany çörek satın almak üçin 150 kilometr çemesi yol geçip Balkanavadın töwereğine çenli barıp çörek gözlendigini hem aýtdy. Köp adam şol yerden çörek getirip gurbanlyk sadakalaryny sowdy deyip yerli ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda 9-njy, 10-njy, 11-nji iýulda gurban bayramy bellenildi. Türkmenler gurbanlyk üçin soýlan mallardan köplenç çorba, dograma we palaw ýaly etli naharlary bişirýärler we bu naharlary çörek bilen sarp edýärler. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gyçylygy adyndan 5 ýyl bäri dowam edýär. Bu gyçylyk soňky ýyllarda hasda ýetileşdi. Ýöne çörek bazarlardaky gyçylygy barada adatlygyň habarçylary tas ilkinji gede habar berýärler. Bu gyçylyk barada yerli häkimetler tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli söwda edarasynyň işgäri we çörekçiler munyň sebäbini hususy hojalygynda tamdyr çörögini bişirip satýan telekeçileriň Gurban bayramynda öz etrapdyr owalaryna dolanandygy bilen düşündürýärler.
Bazarlarda we dukanlarda satylan çörögün aglabasy öz hojalygyndaky tamdyrda çörek bişirip satýan çörekçiler tarapyndan öndürilýär. Olaryň aglabasy vilayetin çetki etrapdyr owalarından şehre gelip işleýän ýaşaýjylardyr. Bu ýaşaýjylar bayramçylykda öz ýaşaýan ýerlerine dolanýarlar. Şehirlikde hususiýetçileriň öndürýän çörögi azaldy. Döwletiň çörek karhanalary hem doly güýjünde işlemeýänligi sebäpli şeherde güýçli çörek gyçylygy görüldi.
Dip söwda resmiýeti aýtdy. Ol şeherde çörögü öndürmek üçin zerur bolan çiğ malın şol sanda uunun näçe diýsen bardygyny, ýöne onu bişirmek üçin işçileriň ýokdygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä gyçylygyň ýeti duýulýandygy sebäpli yerli häkimetler şol sanda salgyt edaralarynyň işgärleri hususy hojalygyndaky tamdyrda çörek bişirip satýan raýatlardan bolup bildiginden köp çörek satmagy soradylar. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri hususy hojalyklardaky tamdyrda çörek bişirip satýan aýallara garşy reýd geçiripdiler. Şonda kanun goraýjylar tamdyr çörögini satýanlary döwlet dukanlarından ogurlanýan payok unyny satyn almakda aýplap, olary un çörek ýetmezçiliginiň günäkärleri atlandyrdylar we olaryň köpüsiniň işini çäklendirdiler. Olar bizden köprak çörök yapmağı ve bazarlara çörök yetiştirip bermeği soradılar. Hatta olar özlerinin çörögün bahasını hem koşulmacaklıklarını vaada verdiler deyip hususu hocalığında çörök bişirip satyan Balkanlı Zenan Gurrun berdi. Geçen yılın ikinci yarımında habarçılarımız yurtta devam eden yeti un ve çörök yetmezçiliğinin arasında aşabatta hususu eyçilikteki çörök kerhanalarının onlarçasının öz işini betedendiğine haber verdiler. Bu yağdayı öndürülen çörögün muktarını adı altmak bilen bir hatarda yüzlerçe adamın işsiz kalmağına hem getiripdi. Türkmenistan Nobat'taki kalla orogunda 1 milyon 400 min tonna buğday hasılını yığınav almağı göz önüne tutyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Lewap, Marahyl we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat ekrançylyk suwlary bilen üpjün edýän we dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzyn derýalaryň biri bolan Garawum kanalynyň suwy azalýar. Munun netijesinde daýxanlar ekrançylyk yerlerini suwurmagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary Balkan we Marosewitlerinden habar berýärler. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Mar welaýatyny, Balkan welaýatynyň Bereke, Serdar we Magtumly traplaryny gowçularyň we Gök bakça künlerinin ötüşüne yaramaz təsir ediyar. Qovuçulur bu gök bakça künleri susuzluktan saralyar deyip Azatlık Radiosunun xabarçısı Balkan vilayetinin günor tugunlu qor sevdiklerinden xabar verdi. Pautaçı kərənəçləri su yetməçiliği zərarlı qovuçuların vaqtının ön gülləb başlanılma ediyarlar. Xabarçımız bilen gürüngdəş olan oba hücülük hünərmenleri qovuçuların möhlütünün ön ağaq kulaçmağının xasılın pes olmağını getirecektiğini ediyarlar. Azatlık Radiosunun Mara vilayetinin xabarçısı bilen gürüngdəş olan kərənəçlər hem su yetməçiliği Sebäpli gowçuların wagtynyň gül açanlygyny, köp yerlerde gowçuların suwsuzlyk zerarly görmänligini aýdýarlar.
Kärinli yerlerine su yetmezçiligi edýär. Ekrançylyk meýdanlaryna gowçular ir gülledi. Gowçuların boyu kiçi, göýdük. Köp yerlere su çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp yerlerde gowçular görmänligini aldy.
Deyip marlı kärinesler aydiyarlar. Uluyunluğu 1440 kilometr tövürü olan Qarağum kanalı öz gözbaşını Amderiyadan alıp qaydiyar. Kanal Leva polayetinin başdaqı şəhərçəsinin çəyəgindən ucalıp Marı Axal ve Balkın velayetine çəyini uzap gidiyar. Qarağum kanalının boyuna su çekici ulğumlar nasoslar oturduliyar ve kanalın geçen sevdlerindəki ilatlı nokotlar bu nasoslar arkalı ekrançılık suları bilen üçün ediliyar. Xabarçılarımız kanalın Marı velayetinin geçen bölüğünü nasosların sahanının azaldılyanını xabar veriyarlar. Azatlık Radiosu'nun Mara Vilayetine xabarçıları Sevtin Çayrı'na yerleşen Zähmet Genişliğinden başlap Oğulxan etrafını çinli Qarğum kanalının uğru boyunca gözle geçirdiler ve yüzden qorak nasosçu bilen söhbetdeş boldular. Yanı yakına Sevt hakimiyetleri su çekici ulğumları dolandırayan işgərlerle yığınak geçirip kanalın uğrunaqı işleyen nasosların sanının azaldılmağını talap ediptirler.
Aşgabatda suw yetmezçiligi bar deýdiler. Şol sebäpden eger ozal bir daýhan birleşikde 2-3 nasos işledilýän bolsa, indi bir nasos işletmeli, ony hem gaty çäkli işletmeli deýdiler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet ekrançylyk suwlarynyň üçinçiligi bilen bagly bar bolan problemlary inkar etmeýär. Maýyň ahyrlaryna Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berildi. Türkmenistanyň puduk ýolbaşlaryna oglan edilýän Kainçlar köplenç degişli pudoklardaki berden gaytmalara işaret ediyar. Yönesu üpçünçülü gülün bağlı hükümet derecesine ki alada iyunun ahırına xas aydınlaştı. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 20. iyuna geçiren hükümet meclisine su üpçünçülü gülün zirurluğuna ünlük çekip bununla bağlılıkta oba hocalık meseleleri oyuncu orunmasarını Leva Polayet'in Kerk şehrini kurutdu ve ol yerde hemişelik esasla dolandırış merkezini kurmağı tavşırdı. İyunun ortalarına Türkmenistan'a su üpçünçülü meseleleri oyuncu yürüytü hükümet topu Fordörüldü. Galı verse de mayın ahırkı keptesinde İran ve Türkmeni vekiliyetleri iki yurdun ara çayını yerleşen dostluk suhudanın suğunu Oba hojalyk maksatlary üçin ulanmazlyk barada alaşdy. İran mitbuutuna görä howdanyň suwy diňe agyz suwy üçin ulanlar. Meselem İranyň Maşar şäheriniň agyz suwy üçinçiliginiň 20 götürmi dostluk suw howdan arkaly üçin edilýär. Türkmenistan ekrançylyk suwlary bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna ýurdun dürli sebitleri, şol sanly Aşgabat ýaşaýjylary wagtaly wagtaly agyz suw ýetmezçiligi bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Bu aralykda türkmen hökümeti iýun aýyna Hazar deňziniň suwuny arasylap onuň agyz suw üçinçiligine ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny aşkar etdi. Türkmenistan'ın su üpçünçlük bilen bağlı problemleri halkara hasabatlarda hem ağzalıp geçiliyar. Birleşen Milletler Uramasının azık ve oğu hocalık boyunca idarası geçen yıl çap eden hasabatını Türkmenistan'ın su resurslarına ağram düşüyenliğini duydurdu. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları aprelde Amderiyanın suunun önkü yıllarla dengeştirilerini ımıklı çekileniğini xabar verdiler. Sovyetler devrini ilk başta Lenin kanalı adlandırılan Qarağum kanalının kuruluşuna 1954 yılda girişildi. Kanalın kuruluşu 1988 yılda dolu tamamlandı. Qarağum kanalı esasan Sovyet hakimiyetlerinin sevitte pahtı önümçülüğünü arttırmak maksatnamalarına kulluk etti. Galiberse de Sovyet hakimiyetleri ilk başta Qarağum kanalı arkalı Amderiyanı Hazar dengizi bilen sepleştirmeyi hem meyilleştiriptiler. Yönü bu meyilnamı soňu bilen amala aşyrylmady. Qarağum kanalı Aral dengizinin gurumagyny getiren eňli sebäplerin hatyryny nagdalýar.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şunlar Mar velayetinin dolandırış merkezi Mar şehrinin yol polisiyası köçülürü piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rayetlere köpçülükleyin pul cerimesini salyara. Bu rayetlerin köpüsü Kurban Bayramı'nın sonku günlerinde Sevit'in etraptır ovalarından velayet payitahtına gedelenç etmeye gelen marlılar olup olur özlerine önünden hiç ile duyduruş verilmeden cerime salınmağına neyilelik bildir yerlere. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun Habarçısı Mardan maglumat berdi.
Köp adam qurbanlığın sonku günlerinde 11-12 iyulda Marayning paytaxtına aylanmağa geldi. Polisiya şaharları bağların aşağında ya da hususi avtologlarında gizlenip piyadalar yolu ketip geçiyençe hiç bir qarasını görkezmen gizlenip duryarlar. Yaşayıcılar yolun beylikki tarafına geçen son polisiya olardan iyidine geçmege talep eder ve oları polisiya avtologlarına salıp şehir polisiya bölümüne ekidip cerime yazar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı yaşayıcı şayet bolun yağdaylarını 13. iyulda gurrun berdi. Polisiya bölümüne alınıp gidilen ve cerime salınan Marlıların ençemesinin habarçıymıza gurrun vermeğine göre köçeğini piyadalar için göz önünde tutulmadık yerden kesip geçen her bir rayet 40 manat cerime tölemeli oldu. Polisiya bölümüne eltilen adam ken, oların arasında yaş kıydılar ve çağalı gelinler, kartaşan erkek adamlar ve ayağlar hem bar. Çağalı gelinlerin köpüsü çağı üçün berilen kömök pulunun hasabına yaşayandıklarını aydıp, özlerine duyduruş berilip oy verilmeğini haiş etti. Yöne polisiya işgarları olara özlerine yolbaşçıları tarafından buyruk berilendiğini aydıp, oların haişlarını kanaatlandırmadı deyip Marlı yaşayıcı belledi. Habarçıyımız saklanan adamların arasında cerimeni tölümeğe pulu olman son şehrin zirzivil çeleklerine aylanıp imeğe azık gözleyen velosipedlerini satmağa mecbur olanların hem bardığına diyarı. Polisiya piyadalara karşı reytleri şehrin esası 4, Kemine, Molla Nepes, Aşavat ve Oğuzhan köçelerinde geçiriyar. Yönü şehrin beyleki köçelerinde bloryalı reytler alınıp barılmayar. Şehirde velayetin beyleki şehirlerinde ve etraplarında hem şeyli reytler geçirilmeyar. Marlıların sözlerine göre polisiya bu reytlerin sebeplerini reytlerin canına hop salmadığı için geçirilen devlen düşündürüyar. Yönü olur reytlerin nemi için biz yolu kesip geçmeyen bizi saklap, bize birce gerek olsa da duyduruş vermeyersiniz diyen sorularına cevap vermeyerler.
Bu rayetleri talamağın yeni bir usulü olup hekimetler adamların bayramçılık için köpçülüklüğün çarelere gelmeğinden peydalanyarlar. Olur adamlara duyduruş vermezden destine cerime salyarlar. Şehirin 4 köçesinde başka yerde başka şehirlerde ve etraplarda ovalarda bular yalı zat yok. Hatta Mari şehirinin beylikli köçelerinde piyadalar için geçelgeler hem tas yok. Seyrek aralıkta bar olan geçelgelerin hem ak renkteki çizdikleri ölçüp tas görünmeyer.
Deyip Marlı yaşayıcı hakimiyetlerin ilatın bayramçılık keyfini bozunduğunu hem belledi. Adatlık baydılanlar var da Mar şehrinin polisiya müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan piyadalara gözökçülüğü vaktal vaktal güçlendir yerler. Bu gözökçülükler Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütköşme girdilip yol hareketini bozuyanlara salınyan cerimelerin muktarının arttırılmanın iddianı hasta batlandı. 11. mayda Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki Türkmenistan gazeti administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine girdilen ütkötmeleri ve koşmaçaları çap etti. Koşmaçalara layıklıkta piyadaların geçmesi yerlerde yolun katnalayan bölümünden geçmeli, olurun kadağın edici ya da buyruk berci yol belgilerinin talaplarını bercay etmezliği binyatlık muktarın 0.10'un 4 bölüğü müçüründe cerime salınmağına eltiyer. Has odol bu cerime binyatlık muktarın 0.10'un 2 bölüğü hükmünde kesitlenip de. Türkmen metbuatına göre binyatlık muktar Türkmenistan'da 100 manat müçüründe kesitleniyer. Malumat için aysa köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rayetlere cerime salmak tecrübesi Merkezi Azya'nın beyleki yurtlarının kanunlarında hem göz önünde tutuluyor. Yönü bu yurt Kurtların ağlavasında Azatlık Radyosu'nun Özbek, Kazak, Kırgız ve Tacik kulluklarının malumatlarına göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal ediliyor ve polisiya bu kuda durup düzgün bozan piyadaları avlamayar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.